K dohode na predsedovi parlamentu v koalícii zatiaľ nedošlo. Strana Hlas SD trvá na znení koaličnej zmluvy. Na národnom pochode za život Košiciach očakávajú organizátori 17 biskupov a 10 tisíc ľudí. Spojené štáty nesúhlasia s dlhodobou vojenskou prítomnosťou Izraela v pásme Gazy.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
K dohode na predsedovi Národnej rady v koalícii zatiaľ nedošlo. Strana Hlas SD trvá na znení koaličnej zmluvy. Pred rokovaním vlády to uviedol minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši za Hlas SD. Pripúšťa, že ako kandidát na pozíciu šéfa parlamentu ešte nejaký čas zotrvá v pozícii člena vlády.
Zatiaľ dohoda nepadla, pokiaľ viem, takže som na čakačke. Je celkom pravdepodobné, že sa to možno uvidíme aj na budúce a tak ďalej.
Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba uviedol, že predseda SNS Andrej Danko odmietol ponuku na post predsedu Národnej rady výmenou za niektorý z rezortov v gescii SNS.
My nepovažujeme tú dohodu za to, aby on sa mohol stať predsedom parlamentu, že pošle preč nejaký rezort. Takže táto téma ide mimo obliga. Tá debata by nemala byť o tom, že my ideme niečo vymeniť za niečo. Tá realita je taká, že ja si myslím, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom aj vďaka hlasom voličom SNS. A my sme očakávali teda, že či strana Hlas to tak berie.
Minister Raši informoval, že v rámci koalície zatiaľ nepadla ani dohoda na podobe konsolidačných opatrení a prioritne to rieši minister financií Ladislav Kamenický za Smer SD. Ten pred rokovaním vlády uviedol, že čas na ich zverejnenie sa kráti. Situácia okolo verejných financií je podľa Kamenického vážna a budú musieť prijať množstvo opatrení, ktoré však nechcel pred dohodou koalície konkretizovať.
Informoval som predsedu vlády aj našich vyjednávačov, že máme tak cirka asi 2 týždne na to, aby sme sa na niečom dohodli. My sme pripravili nejaké menu tých opatrení, ktoré by sme chceli a teraz je len otázka, že akým spôsobom budeme kombinovať dané opatrenia a ako to menu nakoniec vyskladáme. A taká veľká konsolidácia, aká sa robí teraz, je bezprecedentná.
Do 15. októbra musia podľa ministra Kamenického predložiť rozpočet. Následne musia nájsť dohodu s Európskou komisiou o predložení tzv. Strednodobého plánu. Akcionármi vo vodárenských spoločnostiach budú môcť byť už len mestá, obce a štát. Avizoval to dnes po rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zmenu má priniesť novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona o regulácii sieťových odvetví, k príprave ktorej šéfa Enviro rezortu zaviazala vláda.
Na prvom mieste chcem povedať, že budeme reflektovať na to, že akcionárom vo vodárenských spoločnostiach sa nebudú môcť ani teoreticky stať nejaké neziskové, ja neviem aké organizácie napojené kvázi na mesta obce, ale budú môcť byť len mesta, obce a štát. Štát bude mať predkupné právo na všetky akcie.
Rezort životného prostredia si chce tiež postrážiť to, či vodárenské spoločnosti používajú príjmy za dodávky vody na rozvoj infraštruktúry. Novelou zákona sa majú odstrániť nedostatky, ktoré zistil Najvyšší kontrolný úrad pri kontrole vo vodárenských spoločnostiach. Zmenu zákona má minister životného prostredia predložiť na vládu do 2 mesiacov. Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko dnes reagoval na výsledky auditu pri dotáciách v oblasti ľudských práv. Ten podľa neho odhalil manipulácie a porušenie zákona pri prideľovaní dotácií. Tento systém bol podľa Suska netransparentný a niektoré mimovládne organizácie boli uprednostňované. Medzi nimi sa mali podľa jeho slov nachádzať aj organizácie prepojené na rodinu lídra opozičného PS Michala Šimečku. Susko skritizoval aj exministerku Máriu Kolíkovú.
Pán Šimečka a spol. Pani Kolíková, zástupcovia mimovládnych organizácií, očakávam od vás odsúdenie takýchto praktík a ospravedlnenie. Nie nám, ale žiadateľom, ktorí mohli byť úspešní a kvôli vám úspešní neboli. Zároveň vás chcem informovať, že ako náhle bude ukončený celý proces, bezodkladne zvolám Radu vlády pre ľudské práva k tejto situácii, ktorú popisuje správa z auditu.
Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odmietla tvrdenia o manipulácii pri prideľovaní dotácií. Vyzvala na zverejnenie výsledkov auditu.
Stretli sme sa tu so skrátkou správou ohľadom auditu, ktorý nikto nevidel. Tak ja v prvom rade žiadam ministra spravodlivosti, aby celú túto správu zverejnil. Pretože ja som videla jednotlivé časti tejto správy a tie informácie, ktoré nám tu prináša, či už je to minister spravodlivosti alebo premiér Robert Fico, sú proste úplne protichodné.
Krátko z domova.
Vláda chce v nasledujúcich rokoch zlepšiť rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Vyplýva to z návrhu správy o plnení opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2023, ktorú dnes schválila vláda. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce najneskôr do konca septembra priniesť na rokovanie vlády materiál o národnom projekte kamerového systému pre základné a stredné školy. O kroku, ktorý by mal preventívne pomáhať pri možnom vzniku hybridných hrozieb budúcnosti, informoval po rokovaní kabinetu. Ministerstvo životného prostredia bude počas budúceho roka nastavovať celý systém zberu textilného odpadu. Uviedol to šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba po rokovaní vládneho kabinetu. Slovensko je povinné zaviesť triedený zber textilu od 1. januára 2025. Minister spravodlivosti Boris Susko rešpektuje rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Ten ho včera uznal za vinného. Rozsudok podľa ministra Suska zatiaľ nie je právoplatný. Prebieha podľa neho trestné stíhanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa s ohľadom na manipulácie vyšetrovania alebo manipulácie s dôkazmi pri vyšetrovaní práve aj v tomto prípade. Takže ešte sa môžeme podľa Suska dočkať aj prekvapení. V súvislosti s úmrtím 19-ročnej ženy v centre pre deti a rodiny v detskom mestečku v Trenčíne poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj samotné centrum, plnú súčinnosť štátnym orgánom. Polícia začala trestné stíhanie za prečinu smrtenia. Viacerým slovenským školám prišiel dnes výhražný mail o zamínovaní. Polícia prijala v spolupráci s dotknutými školami potrebné opatrenia. Hrozba sa nepotvrdila a polícia v danej veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Obdobná hrozba postihla dnes aj banky. Zakladateľ opozičnej strany Sloboda a Solidarita jej bývalý šéf Richard Sulík sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady. Informoval o tom dnes predseda SAS Branislav Gröling, ktorý sa Sulíkovi poďakoval za jeho prácu. Zdôraznil, že pod jeho vedením sa SAS za 15 rokov existencie 5-krát dostala do parlamentu a ocenil aj jeho prácu na ministerstve hospodárstva.
Po vzájomnej dohode a komunikácii Richard Sulík sa dnes vzdáva svojho mandátu poslanca a nahradza ho expert na energetiku a bývalý štátny tajomník Karol Galek. Zároveň by som chcel ale povedať, že Richard Sulík zostáva členom strany a taktiež je čestným predsedom strany SAS s kompetenciami, ktoré sa nemenia a ktoré boli schválené v rámci riadneho kongresu.
Sulík svoj odchod odôvodnil tým, že potrebuje po 15 rokoch získať od politiky odstup.
Na rovinu treba povedať, môj posledný výsledok boli eurovoľby 4,9%. Výsledok nového predsedu Braňa je v aktuálnych prieskumoch 7,2%. Vedie tú stranu dobre, je veľmi aktívny a som si istý, že keď teraz povedzme na 2 roky si dám od politiky odstup, tak strane to určite neublíži.
Kým SAS ohlásilo odchod poslanca Sulíka, k hnutiu Progresívne Slovensko sa pridáva bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor. Podľa lídra hnutia Michala Šimečku, PS má ambíciu poraziť v nasledujúcich parlamentných voľbách Smer SD.
Aby sme potom, keď vládu Smeru nahradíme, aby sme potom dokázali Slovensko postaviť na nohy, budeme potrebovať tých najlepších ľudí a ten najlepší program. To je ten dôvod, pre ktorý sa neustále rozrastáme, pre ktorý k nám prichádzajú ďalší a ďalší kvalitní odborníci. A dnes predstavujeme Petra Bátora. A ja sa tomu nesmierne teším, lebo Peter je špičkový odborník na obranu, na bezpečnosť a zahraničnú politiku.
Z cirkvi.
Svätý otec František začal svoju 45. zahraničnú cestu. Počas nej navštívi 4 krajiny na Ďalekom východe. V týchto dňoch sa nachádza v Indonézii v hlavnom meste Jakarta a dnes absolvoval prvé verejné stretnutia. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Prvý bod oficiálneho programu absolvoval pápež František dnes skoro ráno nášho času, keď sa stretol s prezidentom Indonézie Jokom Widodom a občianskymi predstaviteľmi i diplomatickým zborom. V prvom príhovore na indonéskej pôde sa prihlásil k miestnemu národnému heslu Jednota v rozmanitosti.
Katolícka cirkev slúži spoločnému dobru a chce posilniť spoluprácu s verejnými inštitúciami a inými aktérmi občianskej spoločnosti, podporiť formovanie vyváženejšej sociálnej štruktúry a zabezpečiť účinnejšie a spravodlivejšie rozdeľovanie sociálnej pomoci.
Popoludní indonéskeho času zavítal pápež do katedrály na nebovzatie Panny Márie. Tam sa stretol s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami či katechétmi. Svoje svedectvo predniesli pred pápežom kňaz, rehoľná sestra a katechéta s katechétkou. A práve na pozdrav katechétky spontánne zareagoval.
La chiesa la portano avanti i catechisti.
Cirkev nesú vpred katechéti. Počas mojich ciest v Afrike mi prezident jednej republiky povedal, že on bol pokrstený vlastným otcom, ktorý bol katechétom. Znamená to, že viera sa odozdáva v rodine, viera sa odozdáva v nárečí a katechéti spoločne s matkami a starými mamami nesú vpred túto vieru. Ďakujem všetkým katechétom, sú skvelí.
Som vrávi.
Svätý otec sa potom prítomným prihovoril a ponúkol úvahu nad motom svojej apoštolskej návštevy Viera, bratstvo, súcit.
Drahí bratia a sestry, na záver tohto príhovoru by som rád citoval slová, ktoré povedal svätý Ján Pavol II. Pri svojej návšteve u vás pred niekoľkými desaťročiami. Citoval verš zo Žalmu: Radujte sa všetky ostrovy. A vyzval svojich poslucháčov, aby ho uskutočňovali, vydávajúc svedectvo o radosti zo zmŕtvychvstania a dávajúc život. A ja obnovujem túto výzvu a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom poslaní, silní vo viere, otvorení všetkým v bratstve a blízky každému v súcite.
Dnešný program pápežovej návštevy v Indonézii sa zakončil v Dome mládeže, kde sa stretol so stovkou detí diecézy Jakarta.
Termín národného pochodu za život sa pomaly blíži a organizátori dnes na tlačovej konferencii priniesli niekoľko informácií o programe či zabezpečení celého podujatia. Viac už o podujatí, ktoré sa uskutoční cez víkend 21. a 22. septembra v Košiciach, informuje kolega Martin Ďurčo.
Národný pochod za život sa po 11 rokoch vracia do Košíc a na účastníkov čaká bohatý program rozdelený do dvoch dní. O programe hovorí Gabriel Tutoky.
Sprievodný program bude prebiehať v sobotu popoludní a v nedeľu dopoludnia. V sobotu popoludní program začína od 16. hodine v dome svätej Alžbety, kde je prevažne duchovný program a v závere programu bude koncert gospelových skupín. V nedeľu dopoludnia budú v rôznych kostoloch Košíc slavené sväté omše. Pricestujú otcovia biskupy, príde ich 17 do Košíc. A hlavný program pochodu sme stanovili v nedeľu na 13. hodine a 30. minúte, ktorý začne na hlavnej ulici pred súsošim Imakuláty.
Motom tohto ročného pochodu za život je Láska je pro life, hovorí Dušan Škurla, koordinátor pochodu.
Chceme tým povedať asi toľko, že práve hnutie za život naplňa podstatu pojmu láska. Podstatou tohto pojmu je chcieť dobro druhého. Nemôžeme hovoriť o láske tak, že chcem dobro jedného na úkor druhého. V tomto zmysle láska je pro life, pretože sme presvedčení, že môžeme súčasne pomáhať aj dieťaťu, aj mame a chceme hľadať také riešenia, ktoré by to naplňali.
Národný pochod za život nie je politickou akciou a organizátori pozývajú k zapojeniu každého, kto sa stotožňuje s potrebou chrániť život od počatia po prirodzenú smrť, hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Už len to, že ľudia prídu, že sa stretnú a že týmto zhromaždením dajú najavo, že im záleží, aby život bol chránený u nás v našej krajine. To samé je veľký úspech a vytvárať kultúru života je proces, aj niekedy veľmi zložitý proces. Určite nech toto stretnutie, toto zhromaždenie prispieje k tomu, aby sme ešte viac podporovali a budovali kultúru úcty k životu u nás v krajine.
Informácie o prihlasovaní dobrovoľníkov, programe či aktuality sú k dispozícii na stránke pochodzaživot.sk.
Misijné dielo detí, ktoré je súčasťou pápežských misijných diel na Slovensku, pozýva založiť si misijné zrnko a v spoločenstve detí sa modliť ruženec. Misijné zrnka sú malé modlitebné skupinky detí, ktoré sa stretávajú so svojimi vedúcimi pri modlitbe každé 2 týždne. Formujú deti v modlitbe za pápeža, misie a deti v misijných krajinách. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vedúcimi synných zrniek môžu byť rodičia, animátori, učitelia či kňazi. Primárne sa stretávajú s deťmi, aby sa modlili Svätý Ruženec. Iniciatíva takýchto misijných zrniek na Slovensku sa začala v máji 2022, keď bola blahorečená Pavlína Žarikotová. Viac k misijným zrnkám dodáva Gabika Valápková, koordinátorka misijného diela detí na Slovensku.
Iniciátorom je biskup Forben Jansson spolu s Pavlínou Žarikotovou a na Slovensku vlastne táto iniciatíva vznikla v roku 2022, keď bola v máji 2022 Pavlína Žarikotová blahorečená. Vtedy vlastne aj misijné dielo detí prišlo s takou iniciatívou, že môžu si vedúci, animátori, katecheti, rodičia, kňazi založiť takéto misijné zrnko.
Modlitebné spoločenstva fungujú na území farnosti, školy či rodiny. Na Slovensku ich má misijné dielo detí spolu 517. V týchto skupinkách sa združuje viac ako 4400 detí spolu so svojimi vedúcimi. Misijné zrnka pozývajú modliť sa za misie či deti v misijných krajinách. Viac dodáva Gabika Valápková.
Tento rok sme pripravili takú aktivitu na celý školský rok a to sú príbehy detí z Mozambiku, kedy každé modlitebné zrnko, každé misijné zrnko môže v rámci modlitby Svätého Ruženca sa modliť aj za konkrétne dieťa z Mozambiku. Dostali všetky zrnka fotografie detí aj s ich príbehmi, takže môžu si modlitbu Svätého Ruženca tak oživiť a zároveň modliť sa za konkrétnych ľudí, ktorí žijú v tých misijných krajinách.
Misijné zrnka sú zverené pod ochranu dieťaťa Ježiš v Betleheme. Na webovej stránke misinediela.sk v časti Misijné dielo detí nájdu záujemcovia viac informácií aj registračný formulár.
Nemeckí hovoriaci biskupy zodpovední za médiá a ich zamestnanci z Nemecka, Litvy, Luxemburska, Slovinska a Rakúska sa stretli na konferencii vo Viedni. Hlavnou témou ich diskusí boli výzvy pre spoločnosť a cirkev, ktoré prináša pokrok v oblasti umelej inteligencie. Ďalšou témou konferencie, ktorá sa konala pod vedením erfurtského biskupa Ulricha Neymeyera, bol globálny synodálny proces a jeho vplyv na komunikačnú kultúru v rámci cirkvi. Etnické a náboženské násilie v Nigérii si počas 4 rokov vyžiadalo životy takmer 56 tisíc ľudí. V správe, ktorú zverejnilo Observatórium pre náboženskú slobodu v Afrike, sa uvádza, že z celkového počtu úmrtí bolo 30 880 civilistov. Z nich bolo 16 769 kresťanov, 6 235 moslimov a 154 vyznávačov tradičných afrických náboženstiev. Náboženstvo takmer 8 000 obetí nie je známe. Kresťania tu však mali 6,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú zabití pri násilí.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Joe Biden ostro odsúdil ruský raketový útok na ukrajinské mesto Poltava, pri ktorom prišlo o život najmenej 50 ľudí a 271 bolo zranených. Zároveň prisľúbil poskytnúť Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Ukrajina tvrdí, že útok zasiahol vojenský vzdelávací inštitút a nemocnicu. Jedna z budov vojenského inštitútu bola čiastočne zničená a pod troskami uviazol veľký počet ľudí. Na mieste pokračujú záchranárske práce. Úrady nespresnili, koľko obetí bolo z radov civilistov a koľko pochádzalo z armády. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Poltavu dopadli dve ruské balistické strely. V oblasti vyhlásili trojdňový smútok. Prezident USA Biden dôrazne súdil tento poľutovaniahodný útok. Washington bude podľa neho pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine, a to vrátane poskytovania systémov protivzdušnej obrany. Ruský útok predtým vyvolal pobúrenie na ukrajinských sociálnych sieťach, keďže podľa nepotvrdených správ ruských vojenských blogerov, ale aj niektorých Ukrajincov, k nemu došlo počas nástupu vojakov pred budovou inštitútu. Podľa mnohých používateľov sociálnych médií bolo nezodpovedné, že velitelia umožnili nástup vojakov na napriek hrozbe ruských útokov. Prezident Zelenský nariadil kompletné a rýchle vyšetrenie všetkých okolností útoku. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sa pri svojom útoku na Poltavu zamerali na vojakov a zahraničných vojenských inštruktorov, ktorí boli zapojení do útokov na civilné ciele v Rusku. Ruský rezort obrany tiež uviedol, že pri nočnom útoku na západoukrajinské mesto Lvov použila ruská armáda aj hypersonický raketový systém Kinžal. Podľa Ukrajiny si tento útok vyžiadal najmenej 7 mŕtvych vrátane troch detí, pričom bol zameraný predovšetkým na energetickú infraštruktúru. Ruské ministerstvo však uviedlo, že cieľom útoku boli zariadenia obranného priemyslu.
Spojené štáty nesúhlasia s dlhodobou vojenskou prítomnosťou Izraela v pásme Gazy. Uviedol to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. Dokončenie dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas si bude podľa neho vyžadovať pružnosť oboch strán. Dostupné informácie v nahrávke sumarizuje Jozef Pikula.
V Gaze podľa Millera stále zostávajú desiatky rukojemníkov, ktorí čakajú na uzavretie dohody. Izraelčania, Palestínčania ani medzinárodné spoločenstvo si už podľa Millera nemôžu dovoliť dlhšie čakať. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok deklaroval, že izraelskí vojaci v blízkej budúcnosti neopustia tzv. Filadelfský koridor, územie pozdĺž hranice pásma Gazy a Egypta. Práve to je však jeden z kľúčových sporných bodov v rokovaniach, ktoré sprostredkovávajú USA, Egypt a Katar. Návrh na premostenie, niektorí podľa Millera predložili a s ktorým izraelská vláda súhlasila, zahrňal odsun izraelských obranných síl z husto obývaných oblastí pásma Gazy. Patrí tam podľa neho aj Filadelfský koridor. USA budú podľa neho v nadchádzajúcich dňoch spolupracovať so sprostredkovateľmi, aby sa dosiahla konečná dohoda. Trpezlivosť podľa slovinského veľvyslanca pri OSN Samuela Žbogara dochádza aj 15-člennej bezpečnostnej rade OSN. Ak sa čoskoro nepodarí dosiahnuť prímerie medzi Izraelom a Hamasom, rada pravdepodobne zváži prijatie opatrení. Tlak na Izrael sa stupňuje. Britská lejbristická vláda ešte v pondelok oznámila pozastavenie vývozu niektorých zbraní do Izraela. Odôvodnila to jasným rizikom, že niektoré vývozné položky by mohli byť použité pri závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva. Británia pred týmto rozhodnutím vopred informovala Spojené štáty americké. Washington však v súkromí varoval Londýn pred týmto krokom, pričom argumentoval, že by to mohlo poškodiť pokusy o vyjednanie prímeria. Americký Bielý dom zastáva názor, že aj zabitie 6 izraelských rukojemníkov ovplyvní v najbližších dňoch priebeh rokovaní o prímerí v pásme Gazy. Podľa hovorcu Americkej rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho táto udalosť ešte viac počiarkuje dôležitosť dosiahnutia dohody o zastavení paľby.
Krátko zo sveta.
Ukrajina potrebuje novú energiu, vyhlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v súvislosti s rozsiahlou reštrukturalizáciou vlády. Demisie podali podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Olha Stefanišinová, minister strategického priemyslu Alexander Kamišin, minister spravodlivosti Denis Maľuska, minister ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ruslan Strílec a šéf fondu štátneho majetku Vitaľ Koval. Dnes sa k ním pridal aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmitro Kuleba. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kieve vyhlásil, že situácia v záporovskej atomovej elektrárni je nestabilná a naďalej hrozí jadrová katastrofa. Grossi minulý týždeň navštívil aj Kurskú jadrovú elektráreň v Rusku, v blízkosti ktorej prebiehajú boje medzi ukrajinskými a ruskými silami. Izrael podnikol dnes útoky na ciele militantného hnutia Hizballah v Libanone potom, čo boli z tejto krajiny na sever Izraela vypálené desiatky rakiet. Izraelská armáda uviedla, že z Libanonu vypálili približne 65 projektilov, z ktorých niektoré zostrelili izraelské protivzdušné systémy a niektoré dopadli do otvoreného priestoru. Hovorca Organizácie spojených národov pripomenul signatárom medzinárodných zmluv, že ich musia dodržiavať. Nepriamo tak reagoval na tohto týždňovú návštevu ruského prezidenta Vladimíra Putina v Mongolsku. Na Putina je Medzinárodným trestným súdom vydaný zatykač v súvislosti s vojnovými zločinmi na Ukrajine. Mongolsko uznáva jurisdikciu tohto súdu a za normálnych okolností malo Putina zatknúť a vydať. Prezident Peter Pellegrini prišiel do Paríža podporiť športovcov, ktorí bojujú o cenné kovy na paralympijských hrách. Vyzdvihol ich úsilie a uviedol, že slovenská spoločnosť by mala viac pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Robia nám excelentnú reklamu. Ja som tak v kútiku duše aj počítal s tým, že oni budú veľmi úspešní, lebo
Mnohí sú na olympiáde už po niekoľkýkrát a vždy priniesli cenné kovy. Ja si myslím, že nie je ani lepšie reklamy a dúfam, že aj na Slovensku si možno viac uvedomíme, čo všetko by sme ešte ako spoločnosť mali urobiť pre ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, aby sa im lepšie na Slovensku žilo. Oni nám to odmieňajú naozaj týmito extrémnymi výkonmi a oni sa akoby tej Slovenskej republiky odmeňujú týmito zlatými, striebornými medailami a myslím si, že aj tieto olympijské hry, dúfam, paralympijské hry posunú našu spoločnosť zase o kusok ďalej.
Slovenská výprava získala do útorka 5 medailí, 3 zlaté a 2 strieborné. Poslednú striebornú včera pridala parastrelkyňa Veronika Vadovičová vo finále malokalibrovky. Je to jej druhý cenný kov na hrách vo francúzskej metropole. Predtým brala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 metrov. Slovenskí reprezentanti neobhájili medailové pozície z dvoch predchádzajúcich paralympiád v časovke cestných cyklistov. Jozef Metelka obsadil v dnešných pretekoch 6. a Patrik Kuril 9. miesto. Obaja v tejto disciplíne uspeli na dvoch predchádzajúcich hrách. Metelka zopakoval svoje výhrady k úkrokom Medzinárodnej cyklistickej federácie, ktorá v uplynulých rokoch upravila kategorizáciu C4 tak, že v nej môžu štartovať aj pretekári, ktorí majú obe nohy a sú bez viditeľného zdravotného znevýhodnenia. Ruská atletka Tatiana Tomašovová prišla o striebornú medailu z behu na 1500 metrov z olympiády v Londýne 2012. Včera o tom rozhodol športový arbitrážny súd v Lausanne. Slovenská reprezentantka Lucia Hrivná-Klocová by sa tak v konečnom hodnotení disciplíny mala posunúť už tesne pod stupne víťazov na štvrtú priečku. Hokejisti Žiliny uspeli vo svojom prvom zápase v B skupine Jojšport slovenského pohára. Na ľade Topolčian zvíťazili 7-3. Slovenskí futbaloví reprezentanti sú pred začiatkom nadchádzajúceho ročníka Ligy národov opäť v pozícii najväčšieho favorita skupiny a čaká sa od nich priamy postup. Sezónu začnú zajtra v Taline proti Estónsku. Obe krajiny sa stretli naposledy v roku 2005. Zverenci trénera Francesca Calconu chcú ísť naspäť do B divízie, z ktorej vypadli v roku 2020.
Počasie.
Počasie sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča v noci a zajtra veľmi nezmení. Až na pokles nočnej teploty, hlavne v horských dolinách, a denné teploty trošku zmierni východný vietor.
My sme tak ako v takom úzkom pásme, tej tlakovej výše od severu, severovýchodu, takže stále pekne slnečno. A keď sa aj nejaká búrka vyskytne, tak to je tak, že naprší pri nej 1 mm, takže spoliehať sa na ne zatiaľ veľmi nedá. A predpokladám, že v tomto duchu ešte budeme pár dní pokračovať. Štvrtok, noci jasno, možno sem tam nejaký oblačík, tropická noc, zase na viacerých miestach. Zase sa to týka hlavne Bratislavy, Záhoria, prípadne Košického kraja a v horských dolinách možno len pod 10 stupňov, 7, 8. A potom cez deň, tak už to asi na 35 nevyťahne vo štvrtok, takže asi tak do 33. Pomôže tomu aj ten vietor, že už bude fúkať väčšinou východný.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20:40 vás pozývame počúvať reláciu Lupa. V repríze vám nej Ivo Novák predstaví spoločnosť EFATA v Považskej Bystrici, ktorá je ochotná slúžiť Božím zámerom a plánom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čverba a Iveta Kureková.